připojili a procházíme knihy starozákonní, knihy Ezdráš a Nehemiáš. Tak dnes bude ještě čtení z knihy Ezdráš. Můžeme na začátek zaspívat společnou píseň číslo 29. 29. Postavil do svého světa a že nám dáváš poznat svoji dobrotu, svoji milost, svoji lásku. Děkujeme, že se můžeme radovat ze tvých darů. Vidíme i tu odvrácenou stranu světa. Doléhá na nás i mnohá bolest, trápení, lidské hříchy, lidská hloupost. Děkujeme, že ty jsi neponechal tento svět, který se tobě vzdálil na pospas osudu, že jsi stále vstupoval do těch dějů, do historie, především skrze lid Izraele, pak skrze svého syna, Pána Ježíše, že vstupuješ i dnes do světa v Duchu svatém, i skrze svědectví církve. Děkujeme, že nejsme sami. A děkujeme, že jsme mohli uslyšet pozvání k návratu k tobě. Děkujeme, že ty jsi otevřel cestu, aby každý člověk měl možnost, měl příležitost tebe najít. Děkujeme za Bibli, děkujeme za ty příběhy Starého zákona, za Evangelium. Děkujeme za ten plán spásy, který si tam předestřel, předložil a že mnozí svědkové mohli dosvědčit to, jak jsi dobrý, jak jsi zachránil člověka. Prosíme, aby to mohlo být stále živé i pro nás, kteří se k tobě hlásíme a o tobě vydáváme svědectví. Děkujeme, že jsi s námi také dnes. Prosíme, abys nám požehnal i tuto chvíli. Amen. Tak pro ten dnešní výklad jsem vybral ten text, který připadá v tom rozpisu čtení na dnešní den. Je to čtení z knihy Ezdrášovy. Je to celá 9. kapitola, nadepsaná Ezdrášova modlitba. Tak to je ten text, který tak vyšel na dnešek a můžeme si ho připomenout společně. Ezdráš, 9. kapitola. Je to tedy po příchodu Ezdráše do Jeruzaléma. Když byly vyřízeny tyto záležitosti, přistoupili ke mně předáci a řekli: Izraelský lid, ani kněží a levité se neoddělili od národů zemí. Páchají ohavnosti Kenánců, Chetejců, Perizejců, Jebusejců, Amonců, Moabců, Egypťanů a Emorejců. Berou sobě i svým synům za ženy jejich dcery. Tak se mísí svaté símě s národy zemí. Předáci a představenstvo v této spronevěře vedou. Když jsem tu zprávu uslyšel, roztrhl jsem svůj šat i řízu, rval jsem si vlasy i vousy a seděl jsem jako omráčený. Tu se ke mně shromáždili všichni, kdo se třásli před slovy Boha Izraele pro spronevěru přesídlenců. Ale já jsem seděl jako omráčený až do večerní oběti. Při večerní oběti jsem se probral ze své trýzně a s roztrženým šatem i řízou jsem klesl na kolena a rozprostřel ruce k Hospodinu svému Bohu. Volal jsem: Bože můj, stydím se a hanbím pozdvihnout k tobě svou tvář, Bože můj. Naše nepravosti se nám rozmohly až nad hlavu. Naše provinění vzrostlo až k nebi. Ode dnů svých otců až dodnes jsme se velice provinovali. Pro své nepravosti jsme byli spolu se svými králi a kněžími vydáni do rukou králů zemí pod meč, do zajetí, v loupež i k veřejnému zahanbení, jak je tomu i dnes. Je to nyní malý okamžik, co se nám dostalo smilování Hospodina našeho Boha, který nám zachoval hrstku těch, kdo vyvázli, a dal nám zakotvit na svém svatém místě. Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily, dal nám pookřát v našem otroctví. Byli jsme otroky, ale náš Bůh nás v našem otroctví neopustil. Příznivě nám naklonil perské krále a dal nám pookřát. Mohli jsme obnovit dům svého Boha a vystavět, co bylo v troskách. Byl naší záštitou v Judsku i v Jeruzalémě. Ale nyní, co máme povědět o tom všem, Bože náš? Opustili jsme tvé příkazy, které si vydal prostřednictvím svých služebníků proroků. Prohlásil si: Země, kterou jdete obsadit, je země znečištěná nečistotou národů zemí, jejich ohavnostmi, kterými ji ve své nečistotě naplnili od jednoho konce po druhý. Proto nedávejte své dcery jejich synů a jejich dcery neberte pro své syny. Neusilujte nikdy o pokoj s nimi, ani o dobrodění od nich. Buďte rozhodní a budete užívat dobrých darů země a navěky ji podrobíte pro své syny. Potom všem, co na nás přišlo pro naše zlé skutky a pro naši velikou vinu, si nás ty, Bože náš, nepotrestal za naše nepravosti, jak jsme zasloužili, ale dal si nám takto vyváznout. Což budeme zase porušovat tvé příkazy a znovu se příznit s těmi ohavnými národy, což by ses na nás nerozhněval, takže bys nás úplně zničil, že by žádný nezůstal a nevyvázl. Hospodine, Bože Izraele, ty jsi spravedlivý. Proto nás dodnes zůstala hrstka těch, kdo vyvázli. Jsme tu teď před tebou se svou vinou, přestože pro takové věci nelze před tebou obstát. Tolik čtení z Písma svatého. Můžeme ještě zaspívat další společnou píseň číslo 318. 318. píseň. Základní data roku 538 před naším letopočtem vydává perský král Kýros výnos, podle kterého se smí židovští zajatci vrátit do Jeruzaléma, do Judeje a obnovit svůj chrám, Jeruzalém a svůj zemi. Po určitých problémech způsobených odporem protivníků, ale i díky určité letargii těch navrátilců se nakonec daří roku 515 dokončit stavbu chrámu. My se dnes nacházíme v situaci, kdy se do Jeruzaléma vrací další skupina exulantů nebo jejich potomků. Jejich jsou jich skoro 2000 podle nějakých těch soupisů z Ezdráše z 8. kapitoly a jsou vedeni právě knězem a znalcem zákona v jedné osobě Ezdrášem. K tomu došlo roku 458, tedy rovných 80 let od příchodu těch prvních navrátilců. Ezdráš ovšem nepřichází jen jako soukromá osoba, přichází jako vyslanec perského krále Artaxerxa I. Ten ho vybavuje královským dekretem, podle kterého má Ezdráš dohlédnout na Judsko a Jeruzalém, a to podle Hospodinova zákona. Zákon Hospodinův se má podle výnosu krále stát zemským zákonem pro Židy, tam se navrací v Jeruzalémě a okolí. Za jeho porušení stanovuje král přísné tresty od pokut až dokonce pod trest smrti. Král a jeho rádci dávají dokonce obětní dary Hospodinu v podobě stříbra a zlata. Tak je to jeden z takových dalších dokladů toho, že ti perští králové oproti svým předchůdcům byli vůči náboženství podmaněných národů poměrně střícní. Od dostavby chrámu do příchodu Ezdráše a té jeho skupiny uběhlo 57 let. Za takovou dobu se stane už řada věcí, že? Co se v Jeruzalémě a v Judeji stalo od dostavby chrámu do příchodu Ezdráše během těch 57 let, nevíme. Ve vyprávění knihy Ezdrášovy je skok z roku 515 rovnou do roku 458 před Kristem. O něčem, co se tam odehrávalo, se však přeci jen něco dozvídáme. A to právě z té dnešní kapitoly. Je to situace, kdy Ezdráš přijíždí do Jeruzaléma, seznamuje se s poměry, které se tam za těch skoro 60 let etablovaly postupně. A tak, když tam vyřídí ty první náležitosti, přistoupili ke mně, tak mluví Ezdráš za sebe, předáci a řekli: Izraelský lid ani kněži a levité se neoddělili od národů zemí, páchají ohavnosti Kenánců, Chetejců a těch dalších pohanských národů, berou sobě i svým synům za ženy jejich dcery. Tak se mísí svaté símě s národy zemí. Předáci a představenstvo v této spronevěře vedou. Tak dosavadní zprávy o Jeruzalému, tak jak jsme mohli číst tu knihu Ezdráš, byly víceméně pozitivní. I přes úklady nepřátel a určitou takovou v jednu chvíli laxnost lidu se daří dokončit velké dílo, chrám jeruzalemský. Léta však ubíhají, Židé se usazují a začínají ztrácet to prvotní nadšení a tu prvotní rozhodnost. Dochází ke kompromisu s hříchem. A nejde tu o hřích ledajaký. V té zprávě o situaci zaznívá silné pojmenování toho, co se tam dělo. Je to tam vyjádřeno tím slovem ohavnost. Když se řekne ohavnost, tak se nám vybaví pravděpodobně něco extra, takového nepěkného. Že? Ohavnost, to je starozákonní pojmenování pro zvláště závažná provinění. Jako ohavnost se označuje především modloslužba, ale také mravní výstřelky s ní spojené, zejména kultická prostituce. Šířejí pak také další. V čem tedy spočíval hřích navrátilců? Mojžíšův zákon velice přísně zapovídal ženitbu a vdavky Izraelitů z pohany. Důvod byl ochranný. Izrael byl vyvoleným národem Hospodinovým, lidem, který má být svatý, tudíž v tom dobrém slova smyslu jiný než ty národy pohanské. Svou jinakostí měl být světlem a svědectvím o Hospodinu v záplavě model pohanského světa. Pokud by se ale Izraelité mísili v manželstvích s příslušníky pohanských národů, potom by se modlářství začalo usazovat i v Božím lidu. A Bible si tu nedělá žádné iluze. V 5. knize Mojžíšově, 7. kapitole, se píše: neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi. Nespřízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš za syna někoho z nich, ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna. A proč? Protože by to odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužili jiným bohům. Nijak se tam zcela, řekl bych, realisticky nepočítá s tím, že by ti pohané, které by si vzali, obrátili k Hospodinu. Skoro až automaticky se počítá s opakem, že když si Izraelita vezme ženu z těch pohanských národů, tak je skoro až jisté, že ho to ovlivní. A že se synové Izraele rádi dávali odvést k jiným bohům, o tom historie Starého zákona podává velmi přesvědčivé důkazy. Zmiňme jenom krále Šalomouna, nebo Izraelce v poušti, kteří podléhají tomu lákadlu těch moabských žen. Nakonec země Izrael i Juda padly právě kvůli neustálému podléhání modloslužbě té náboženské nabídce těch okolních národů. Izraelité se neměli mísit s žádnými pohanskými národy, mezi nimi ovšem bylo výslovně jmenováno několik, u kterých patřil obzvláštní zákaz se s nimi mísit. Bylo to zejména takzvaných 7 národů Kenánu. Částečně jsou vyjmenovány i v tom našem dnešním textu. Mluví se o nich se v 5. knize Mojžíšově v 7. kapitole. Až tě Hospodin tvůj Bůh uvede do země, kterou přicházíš obsadit, zažene před tebou početné národy Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kenanejce, Perizejce, Chivejce a Jebuzejce. To je ta 7. 7 národů početnějších a zdatnějších než si ty. Před těmito 7 národy Hospodin obzvlášť varoval. Opakovaně to zaznívá v těch knihách Mojžíšových. Proč? Protože mezi těmi pohanskými národy tamté oblasti tyto kmeny vynikaly svou zkažeností. Přečtěte si doma 18. kapitolu 3. knihy Mojžíšovy a to vám dá nahlédnout do toho, jakým způsobem ty kenánské národy a před čím je Pán Bůh varuje. Velice závažné hříchy jsou tam jmenovány, dokonce i obětování dětí modlám a sexuální hříchy nejrůznějšího typu. Po výčtu těch zvráceností v té 18. kapitole 3. knihy Mojžíšovy Hospodin shrnuje: ničím z toho všeho se neznečišťuj, neboť tím vším se znečišťují národy, které před vámi vyhání. Jimi byla znečištěna země, proto se mi strestal pro její nepravost a ona vyvrhla své obyvatele pryč. Tyto národy, jmenovitě těch 7, vyřkli jakoby soud sami nad sebou. Dokonce sama země, kterou obývali, tedy Kanán, je vyvrhuje ven, nesnese je už na sobě. Izraelští, tak jak známe knihu Jozue, s těmito národy měli vést boj o zaslíbenou zemi a vymítit je jako propadlé kladbě. Těchto 7 národů Kenánu tedy oprávněně obsazuje přední místa v seznamu těch, kterým se má Izrael stůj co stůj vyhnout, natož se s nimi nějak manželsky zpříznit. Krom zástupců těchto 7 národů je v našem textu z Ezdráše řeč také ještě o Moábcích a Amonovcích, zase sousedé Izraele, a také o Egypťanech. Zajímavé, že k Egypťanům měli Izraelci poněkud smířlivější postoj než třeba k těm 7 ohavným národům. Nebudeš si hnusit Egypťana, je v 5. Mojžíšově, neboť si byl hostem v jeho zemi. Nicméně ani s Egypťany, ani jinými národy se Izraelité neměli mísit. Hlavní důvod je pořád stejný, svod k modloslužbě. Tyto staré národy Kenánu, především těch 7 národů, v době Ezdrášově nepředstavovali nějakou zvláštní sílu početnou, už vůbec ne vojenskou. Byly to spíše zbytky těch národů, které Izraelci nepodmanili docela. Už za Šalmouna byly jejich zbytky podrobeny nuceným pracem, ale v mále přece přetrvávaly všechny ty bouře, výboje těch mocností té doby a zůstávali nějak celku rozeseti v té zemi a s nimi i jejich duchovní a mravní vliv. Těžko říci, zda se i v době Ezdrášově tyto drobečky těch národů vyznačovaly tak velikou mírou zvrácenosti, jako tomu bylo za dob Mojžíšových, přeci jenom uplynulo už hodně doby. Nicméně i to, co zbylo, jak o tom mluví Ezdráši v té modlitbě, bylo pořád stále s dostatečně silným duchovním ohrožením Izraele. Jak jsme zmínili, to, co se tam tedy v Jeruzalémě a v okolí za dob Ezdrášových odehrává, je nazýváno tím silným slovem ohavnost. Není úplně zřejmé, v čem konkrétně ta ohavnost spočívá. Jestli už v tom, že si Izraelci ty manželky z těch zakázaných národů vzali, aniž by třeba ještě přistoupili na jejich způsoby, anebo již dokonce začali přejímat ty pohanské praktiky. Není to z textu úplně jasné. Ekumenický překlad píše, izraelský lid, ani kněží a levité se neoddělili od národů zemí, páchají ohavnosti Kenánců. To by ukazovalo na tu horší verzi. Nejenom, že si vzali ty manželky, ale už se nechali jimi tak ovlivnit, že jsou Pánu Bohu nevěrní. Podobně překládá ten překlad pro 21. století, přejímají jejich ohavnosti. Doslova zde stojí, že lid se neoddělil od těch národů podle jejich ohavností, Kenánců a tak dále, neboť si brali jejich dcery pro sebe. Ať tak či onak, situace je vážná. Provinění každopádně bylo už jen takové ženy si vzít, s tím, že chtě nechtě pohanský vliv bude na Izraelce mít už jenom to, že když ty manželky budou žít v tom společenství Izraele a budou tam samozřejmě provozovat ty své pohanské tradice. Ať už se k ním ti muži přidají nebo ne. Někteří židovští navrátilci usazení v Jeruzalémě a Judeji tedy nectí Boží přikázání. Podle výčtu v 9. kapitole jich bylo něco přes 100 takových manželství. Je to hodně nebo málo. Vrátilo se jich něco přes 40 tisíc, nevíme, kolik jich tam žilo od té doby, jestli se rozmnožili nebo zmenšili. Ale hřích zasahuje všechny vrstvy společnosti. Od obyčejných Izraelců až po představitele lidu, dokonce kněží a levity, kteří nejvíce měli jít příkladem. Ti, kdo jsou vpředu, málo platné, jsou bráni za příklad ostatní. A funguje to jak v dobrém, tak žel i v nezlém. I špatné příklady táhnou. Tedy ve smyslu, podívejte se na naše představené a kněze, když mohou oni, tak proč ne? Ezdráž se s dalšími Izraelci navrací do země otců, do Jeruzaléma, do chrámu, symbolu Boží přítomnosti, do církve. Jistě přichází s nadějí na život v Božím lidu a především v Boží blízkosti. Ale církev není v pořádku. Je tuze nemocná závažným hříchem. Je to možná jako když přijde kazatel na nový sbor a první, co zde musí řešit, jsou závažné hříchy, které jako nitky prokvétají celým společenstvím. Co dělat v takové chvíli? Jak se vypořádat s duchovní bídou církve? Nikdy neexistovala jiná cesta a nebude existovat jiná cesta, než kterou se vydal i kněz Ezdráž a pak se k němu přidávají i ostatní, a to je cesta pokání. Nejprve na Ezdrášovi vnímáme příznaky zoufalství, hrozného zárůdku, trhá si šaty, rve si vlasy a vousy. To byl výraz zděšení, bolesti, zoufání. Když jsem tu zprávu uslyšel, roztrhl jsem svůj šat i řízu, rval si vlasy, vousy a seděl jsem jako omráčený. Jako omráčený. Tak se Ezdráž cítí. Je to přirozená lidská reakce na to, když přijde nějaká zdrcující zpráva. Člověk nevěří svým uším. Říká si, že to všechno nemůže být přece pravda. Je jako omráčený, naprosto paralyzovaný, neschopen ničeho. V textu je zajímavá zmínka, že Ezdráž nebyl schopen ničeho až do večerní oběti. Každé ráno, každý večer se v chrámu přinášela zápalná oběť. Zdá se, že ho večerní oběť jakoby probírá z toho prvotního šoku. Minule jsme si připomínali, že zápalná oběť v sobě obsahovala více rozměrů, rozměr pocty, Hospodinu, také jakýsi výraz celého odevzdání se Hospodinu, celé to zvíře, kromě kůže, se spálilo. A také v tom byl obsažen prvek smírčí, usmíření viny hříchu, Levitikus 1.4. Je možné, že toto se v té chvíli Ezdrášovi spojilo, když to tak tam přímo nečteme, možná se jim tak domýšlíme, je přinášena večerní oběť, krom jiného je to také smírčí oběť. Ovšem smíření musí předcházet pokání. Jinak oběť pozbývá smyslu. Na to poukazovali proroci, že lidé sice chodili do chrámu a obětovali tam a ten chrámový provoz běžel na plné obrátky, ale vůbec se nenamáhali dělat něco se svými hříchy. Takové oběti se Bohu hnusily. A musel vyčítat Izraelcům, já vám nestojím o vaše zápaly. Bez pokání není smíření. Bez pokání je i oběť k ničemu. Zajímavé je také to, jak to pokání Ezdráž pojal. Možná bychom očekávali, že začne obcházet ty provinilce a bude je napomínat a kárat, a vést je k pokání, Ale to on vůbec nedělá. Namísto toho se sám vrhá na kolena a vyznává hříchy Izraele. Proč? Vždyť on se přece ničím neprovinil. To ti pomílenci se mají kát, ne on. A přece Ezdráž říká, vyznává Bohu, jsou to naše nepravosti. Podobně se modlil třeba Daniel, Daniel 9, nebo Nehemiáš, Nehemiáš 1. Ti všichni si mohli říci, ale my jsme se neprovinili. To oni. Případně, Bože, odpustím ty jejich hříchy. Ale oni to cítili jinak. Oni se modlili, Bože, odpust nám. Jsou to naše viny. Proč se modlí takto? Asi proto, že nějak lépe chápali, co je to společenství Božího lidu a co je to hřích. Věděli, že hřích jednotlivce působí v celém těle. Výkladač Edward Dennett k tomu píše, ani v duchu se Ezdráš neodděluje od těch, kdo zhřešili. On a oni, v pravdě všechen lid, jsou jako jedno tělo před Bohem. Když zhřešil Akán, ten za Jozua, který tam schoval to, co propadlo kladbě, byl to jeden, řekl Bůh Jozuovi, Izrael zhřešil. Zřešil jenom jeden. Tomu Ezdráš rozuměl a proto mohl být u Boha přímluvcem za lid. Protože nechápeme-li svou jednotu s Božím lidem, že jejich hřích a bolest je naším hříchem a bolestí, nemůžeme jej nést před Boha v čas nouze. To je ten citát z toho Deneta. Ezdráž se identifikuje s hříšným lidem. Ať se toho hříchu sám nedopustil. Zžívá se se svým národem i v jeho úpadku. Této ideji není v době, nyní v době individualismu, už málo rozumíme. Jsem tu já a oni. Ale je to silný moment, který vede až k samému Kristu. Kristus je tu ovšem více než Ezdráž. Ezdráž se sice identifikuje s hříšným lidem, ale ne absolutně. On vyznává naše hříchy, ale nevzal na sebe jejich hříchy. O Kristu je ovšem napsáno, že toho, který nepoznal hřích, Bůh za nás učinil hříchem. 2. Korinským 5.21. Ten jediný v pravdě bezhříšný byl přímo ztotožněn s naším hříchem, aby jej vynesl na kříž a přinesl dokonalé usmíření. Ezdráž se svou identifikací s hříšným lidem mohl stát jeho přímluvcem. Kristus, který byl za nás učiněn hříchem, se stal nejen přímluvcem, ale i smírcem. Ezdráž se přimlouvá za lid před Bohem, Kristus směřuje lid s Bohem. A co bylo obsahem té Ezdrášovy modlitby, stručně řečeno v ní připomíná na jedné straně velikost Božího dobrodění a na druhé straně ubohost Izraele. Bůh svému lidu věrně prokazoval své milosrdenství, dokonce ani ve svých soudech, spravedlivých soudech, je neopustil a umožnil návrat do země otců. Lid však býval a žel stále ještě je nevděčný. Neváží si to. Vina je naprosto jasná. Žádná výmluva, žádná polehčující okolnost, žádná omluva. Ezdráž ví, že tu není obhajoby. Ale nyní říká, co máme povědět po tom všem Bože náš. Není k tomu co dodat. Co máme k tomu říct? Všechno je jasné jako den. A tak Ezdráš končí svou modlitbu slovy: jsme tu teď před tebou se svou vinou. Přestože pro takové věci nelze před tebou stát nebo obstát. To je zajímavý závěr modlitby. Stojíme před tebou se svou vinou, i když víme, že s takovou vinou před tebou nemůžeme stát a obstát. Proč stát před Bohem, když s tím nelze před ním obstát? Možná jste si povšimli při tom čtení toho textu, že v celé té Ezdrášově modlitbě jakoby nezaznívá nějaký náznak nějakého východiska z té situace, ve které jsou. Není tam žádné takové ujištění, že Pán Bůh se zase slituje, jako se vždycky slitoval. Je to jakoby otevřený konec trochu té modlitby. A přece je zde východisko naznačeno. A to právě v té poslední větě. Jsme tu teď před tebou se svou vinou. Přestože pro takové věci nelze před tebou obstát. Konec jakoby otevřený. Není tam nějaké jasné východisko, čeho se tak přímo chopit. Je v tom jen zhrození nad hříchem a jeho úplné doznání. Ale právě to jediné přináší řešení. Byť v této kapitole ještě není vyjeveno, v té další se o tom mluví více. Slovy apoštola Pavla: kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Pokání to je vyřčení soudu nad sebou samým před Bohem. Jsem vinen. A to jediné zachraňuje duši. Ta Ezdrášova modlitba ovšem nebyla celé pokání lidu Izraele. Modlitbou a lítostí to začalo, ale pak to následuje i činy, rozchodem s těmi národy. O tom mluví ta 10. kapitola. Následuje očista lidu. Rozchod s hříchem. Tak ty knihy Ezdráš a Nehemiáš jsou spisy o obnově Božího lidu. A vidíme, že to není nějaká jednorázová událost nebo událost jednou provždy vyřešená. Je to stálý úkol. Po babylonském zajetí se obnovuje chrám a po něm přichází úpadek. Pak je tu pokání, náprava, pak se zase buduje, budují se hradby, města a pak zase úpadek, který řeší Nehemiáš a tak dále. A když sledujeme dějiny církve, vidíme i zde ustavičný zápas o to, aby církev skutečně byla církví. To, co vidíme v dnešní kapitole, je, že to, co se nemá dít, se přesto někdy děje. Taková je realita tohoto našeho života. A i když má církev Kristova plnější dary než Izrael, Kristovo smíření, dar Ducha Svatého, přece vidíme, že církev rozličně upadala a upadá. Jaká je naděje? Není jiná než za času Ezdrášovi. I dnes je to jedině a pouze pokání, co vede k obnově a duchovnímu oživení církve i jejich jednotlivých údů. Možná bych to uzavřel: díky Bohu za dar a možnost pokání i uzdravení z něj plynoucí. Díky za Ježíše Krista, za toho, který jsi bez hříchu byl za nás učiněn hříchem. Díky za smíření, které přinesla a přináší jeho smrt na kříži. Díky za dar pokání, které není ničím jiným než novým napojením se na ten životodárný, oživující pramen, který je Kristův kříž. Tak se blížíme k Velikonocům a možná i těmito úvahami se k tomu připravujeme. Amen. Zpívejme píseň číslo 322. 322. Předkládejme Pánu Bohu, myslíme na nemocné, tak se můžeme modlit.
Pane Bože, Oče náš, děkujeme velice za to, že jsi nám dal zaznamenat tu historii Izraele, toho lidu, který jsi vyvolil, aby se stal tvým vyvoleným národem. A děkujeme za to, že vidíme, jak on selhával, jak si přivlastňoval ty pohanské všelaké zvyky i modly nakonec. a jak za to trpěl, jak ty jsi soudil i tento lid, jak i to babylonské zajetí přišlo, zničení Jeruzaléma, a přece se smiloval, aby se mohli vrátit, a použil jsi k tomu i ty mocné tohoto světa. Je to všelijaký, je to veliký div, Pane Bože, že to všechno stalo, a přece ten Izrael zase znovu se odvrátil, a tak přišla ta zkáza jeho a rozproušení Izraele po celém světě. Ale děkujeme také za to, že jsi znovu ještě se smiloval a tak jsi umožnil, aby se znovu vrátili do své země. A já se za ně modlím a také chceme se všichni modlit, aby opravdu se také k tobě celé obrátili, aby to nebylo jen to jejich takové národní nadšení, ale také zbožnost. Prosíme za ně. A děkujeme ti také za to, že podobně i ten náš národ, když už se úplně klonil k zahynutí, protože se tobě oddálil a už i hrozilo to, že zanikne, ty se nad ním smiloval, poslal si ty pravé svědky a ty ho potom obnovili a nakonec mu vrátil svobodu. A děkujeme také i za tu naši církev, která mohla vzniknout, a jiné církve, ale zase jsme zarmouceni tím, jak upadá ta zbožnost v našem národě, a prosíme znovu za milost. A dej, abychom tomu věřili, že ty slyšíš ty modlitby naše a že máme i my činit pokání, to znamená se odříci celé hříchu před tebou a také potom prosit za ty ostatní. Tak nám dej, prosíme, abychom byli takovou solí toho našeho národa a světlem tomu světu kolem nás. Amen.
Amen. Pane Bože, Otče náš, děkujeme ti, Pane, za to, a děkujeme ti za to, že tak si nám dal Pána Ježíše Krista, že v něm, v jeho milosti se nám nabídl být tvými dětmi, synami a dcerami, že si vytvořil něco tak úžasného, co je tvé království, kde se tak s tebou můžeme stávat spoluvladaři, a že tak můžeme již dnes být jeho občany, a že jeho předobrazem je tvá církev. Děkujeme ti, Pane, za to, že jsi řekl, že toto království není z tohoto světa, ale je pro tento svět, pro každého člověka. Že je to pro toho posledního, protože ty máš v úmyslu spasit všechny lidi, a jistě to ve své všemoucnosti a moci máš možnost províst a provedeš, Pane, protože ďábel už prohrál, už je poražen, a záleží jen na nás, na církvi, jak budeme žít a jak budeme tebe dosvědčovat, aby lidé okolo nás pochopili, že být v tvém království je skutečně dobré a že je to úžasná věc. Děkujeme ti, Pane, za to, že si smíme uvědomovat, že máme být skutečně těmi posledními poutníky, kteří budou uzavírat zástup těch, kteří budou do tohoto tvého království vstupovat. Pane, prosíme tě za to, aby si nám dával moudrost, aby si nám dával lásku, aby si nám dával svého ducha, aby si nám dával i to, že tak jsme se nebáli a nezalekávali toho, že žijeme jako ostatní lidé v tomto světě v těle, které se nám často bouří a spěčuje, a že skutečně často děláme jiné věci, než co chce náš duch. Prosíme tě, Pane, za to, aby jsme se dokázali v tobě na to tu postavit, aby jsme si uvědomili, že je to právě to, co možná brání všem do tohoto království vstoupit, a aby tak jsme skutečně s tvojí pomocí dokázali to naše tělo umrtvovat a používat ho tak ve službě tobě. Prosíme tě za to, aby jsi byl se všemi, kteří trpí, se všema starýma lidma, kteří jsou s tebou nevyrovnaní, kteří jsou blízko smrti a mají z ní strach. Prosím tě za to, aby jsi byl se všema, kteří tak jsou na tom psychicky špatně, kteří nemají oporu ve svém životě, aby ji nalezali v tobě. Prosíme tě za to, aby jsi byl se všemi tvými vyvolenými lidmi, s celou svojí církví, aby jsme opravdu byli společenstvím, který tak bude ukazovat, že je skutečně s tebou žít dobré. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, o tvé zvěsti Božího slova vyznávám tvůj duchá výřeč, Pane, protože si uvědomuji, že jsem člověk hříšný a mezi hříšníky přebývám a že, Pane, není jiné cesty zpátky, než v tobě, než skrze pokání, Pane. A to je tvůj dár, Pane, a je jenom na nás, aby jsme se proto dokázali otevřít, aby jsme ten déšť Ducha Svatého mohli pustit do našeho života, který to chce způsobit. My to sami nezpůsobíme, a jestli to sami způsobíme, tak je to jenom dílo lidský a ne Boží. A tak se za to ale modlíme, že nám stále schovíváš, dáváš čas, aby jsme se celým srdcem obrátili, celým bytím našeho života, vyopakovali ty samé hříchy, o kterých jsme slyšeli z toho kázání Ezrášova. Ale buď nám tak milostný do těch příštích dnů a dej, aby jsme prožili to, co nás připraví pro Boží království. Amen.
Amen.
Děkuji, nebeský Otče, za to, že jsi dobrý a věrný Bůh. Děkujeme společně za pozvání k pokání, k obnově, k novým začátkům, protože to potřebujeme i my dnes, nejenom i za ještě kdysi. Tak ti děkuju za tvé slovo, kterým voláš každého z nás, aby se k tobě víc přiblížil, aby se ti nově odevzdal. Tak děkujeme za to postní období a prosím, abys nám v tom byl nablízku se svou milostí, se svým duchem a abys náš život prohloubil a abys nás ve víře, v lásce i v naději posiloval. Prosíme, buď nablízku i všem našim milým, všem nemocným, potřebným, slabým, nejstarším mezi námi. Očekáváme na tvé nové jednání a prosíme o tvou blízkost a pomoc pro náš celý sbor, pro naši práci, pro nedělní shromáždění dopoledne i odpoledne. Očekáváme na to, že budeš i v tom našem přemýšlení jednat ty sám a že nám budeš milostiv. O to prosíme pro Pána Ježíše Krista, tvého syna a našeho zachránce. Amen.
Amen.
Děkujeme ti, Pane Bože náš, za to, že jsme mohli i dnes nahlédnout do příběhu Boha s člověkem. Děkujeme, že jsme mohli nahlédnout do těžkých, ale i nadějných chvil izraelského lidu. Děkujeme za svědectví o tom, že ty jsi Bůh, který chce se smilovávat nad lidmi, který chce přivést člověka k sobě. Děkujeme, že ty si nelibuješ v záhubě hříšníků a že naopak zvěstuješ všem lidem, aby se s tebou smířili. Děkujeme, že to může znít i nám, že i nás zveš stále k sobě, ke tvé milosti, abychom v ní žili, ji přijímali a byli na ní napojeni, mohli z ní čerpat sílu pro svůj život. Prosíme, abys nám pomohl vidět tvýma očima sebe, svět, tvou církev. Prosíme, slituj se nad námi, slituj se, dej své vedení, svou moudrosti pro to další období našeho sboru. Slituj se nad nemocnými, nad slabými, nad těmi, kdo se trápí. Děkujeme, že tobě není lhostejný žádný člověk. Amen.
Amen.
Tak připomínám tedy ještě jednou tuto neděli výroční členské shromáždění s volbou nového staršostva, s tím, že také připomínám, že tuto neděli měla být svatá večeře Páně, ale vzhledem k tomu, že je ten program tak plný, tak jsem se rozhodl posunout slavení svaté večeře Páně o týden, a bude tedy 25. března. A připomínám také našim seniorům, že příští čtvrtek bude zase setkání společné, tentokrát s hostem vikářem Jakubem Forbánkem, který je kaplanem, duchovním pracovníkem v domově Bethesda a v LRS, a bude nám vyprávět něco ze svých zkušeností. Nevím, jestli ještě něco připomenout.
Tak já jenom vyřizu srdečné pozdravy od našich nemocných. Pozdravuji sestra Vacková, Kučerová, Bethesdy, sestra Lízálková, vzpomíná, je líto, že už nemůže být s námi. Bratr Hradecký taky vzpomíná a děkuje za modlitby a myslí na nás tak podobně, jako my na něj. Takže to jsou pozdravy od těch našich některých nemocných. Bratr Gebler taky je na tom už špatně, je v Třebotově, v LDNC, a to je za Černošicemi, tak na něho taky můžete myslet i na další, nevím, jestli sestra, a to možná sestra Nováková může vyřídit.
Sestra Libiška Štináklová a teď bude převezená v pátek do Choval, aby aktivně rehabilitovala tu zlomenou nohu. Teď byla ta Vysočanek a tak teď už bude ve Chvále. Tak když by někdo chtěl navštívit, tak aby nejel na Vysočany, ale do Chvál.
Tak to jsou někteří naši nemocní.
Sestra Hrušková.
Sestra Hrušková je doma už nějakou dobu a myslí na nás, těší se, že se mezi nás dostane. Nevím, jestli to bude tuhle neděli, ale tak ten její zdravotní stav se zlepšil. Takže já si myslím, že když to tak Pán Bůh dá, takže se ještě uvidíme i tady některou neděli.
Já bych chtěl jen připomenout, že se stále modlím za ten náš národ, protože hrozím se z toho, co všechno se objevuje, za ty zločiny, jak se to k nám dostává, a přitom ten národ opravdu zakusil jako takové vyvolení, jako ten izraelský. To bylo mimořádné, co prožíval ten náš národ, ale je potřeba se za něj modlit, aby Pán Bůh také i tu církev si používal k tomu, abychom byli takovými světlí a aby taky ty politiky nějak ovlivnili, protože opravdu je to tak velmi zlé, k čemu to všechno potom vede, k jakému úpadku mravnímu.
Děkuju. Mohli bychom ještě zkusit zaspívat aspoň první a poslední sloku z písně číslo 331. 331. První a poslední sloka.
Mám nic, však je mi kres.
Amen.